Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo den hori, hemen gaude berriz, Paskuako bakazio eta gero. Eta euskal musika entzun behar dugu lehenik, orduan, kompozitore bat ekartzen dut, oindala ez denbora asko hil zena, 1920an sortu zen Tolosan, eta 2004an hil zen Parisen. Eta bere izena, Xavier Belloportu. Biziki ezagutu nuen, beraikin lan asko egin ere, korale bat egin genuen Baionan, oin Saramela dena, baina astapenean Cœur du Pays Basque, hor gaina instituzioak eta azfinantziatzen zuten, baina gero hori utzi zuten, eta azkenean, ez dakizema kontzertu ginuela eta, bi edo hiru urte ba, gelditu zen gurekin, eta gehiago ere, baina gero, ja, adina ere bazuen eta erretreta hartu zuen. Gero segitu genuen, zera Mari Jose Gudarrekin eta hola segitzen du oin koralak. Eta orduen Belloportu nor zen, ba hori, Tolosan sortutako euskal musikari bat, pianoa eta harmonia eta komposizioa ikasten eta ibili zen lehendabiziko urteetan, Mokoroakin, Mokoroa ere Tolosako konpositore bat izan zen. 1943an Felipe Gorriti eskolanian sartu zen Tolosan bertan musikari bikainaren obra ezagutarazteko, baita beste maisu batzuena ere, Eslava, Mokoroa eta abar. Parisen orkestra zuzendari diploma eskuratu zuen eta 1960an hasi zuen zuzentzen orkestak eta holako gauzak. Guk, nik, ezagutu nuen, ba, hor, 1900 eta ez dakit izango zen 80 zerbait, ezagutu nuen, eta gero, berak zuzentzen zuen, garai haietan, Tolosako, musikako kontzertu zail bat, nun urtero egiten zen, festival bat. Orduen, eta ara inbitatu ninduen, eta gero, ba, 10 urte edo hola egon ginen, egon nintzen, eta gero korala ere eraman zuen, eta bera zuzendaria zera izendatu genuenean, ba, koralakin ere, kontzertu asko egin genuen, eta garai hartan, Frantzia osoan ere ibili ginen. Eta kompozitorea bezala ez du obra asko, baina duenak, hola, dituenak, euskal kantu batzu dire. Eta orduan hori entzungo dugu, beste korale bat kantatua, ez berak zuzentzen zuena, berantago beste koral batean ere kantatu nuen, hori zen polifoni bokal deitzen zen, eta bueno, prezisoki presantz hori zen. Emakume batek zuzentzen zuen, Christian Dugen, eta diska hontan euskal kantua dira denak, eta bat justu, Zul edo Zuberoa Belloportuna. Entzun dezagun ba.
Oh,
Bai, hori direktoan hartua da, hortuan hor txaloak. Baina hori zen zul, hori zen atxia motxia, baina bueno, berdin da, oin entzungo dugu zul. Hori zen Garbizuren atxia motxia, oso kantu polita da aurrena eta bersio oso polita egin zuen Garbizuk orduan. Oin Belloporturan zul edo xuberoa. Eta hor mintzatzen da, gainera kantu hori, kantu hasieran kantu popularra da, baina Belloportuk egin du original bat berea, gai berdinakin, orduan atarratzen gelditzen gertatzen da eta karnabal egun batean. Izen ba, Belloporturen kantua. Eta orain, Euskal Herrian gaude beti, eta aurkeztu behar dizuet kuarteto bat, laukote bat, neska laukotea, gainean neskak dire lauak, bat da emekoa, iparraldekoa, Beretxe, Marina Beretxe, eta gero beste bat dago Donostiakoa, Maitane Sebastian deitzen dena, Eta gero bestea dire, zera, Pauen ingurukoak edo orkoa dire, O the Father, altoan, alto edo violan, eta Sandrine Tilly, zera, biolontxeloan. Biolontxeloan baitan Sebastian da. O the Father, altoan, biolinean Laura Prieu, eta Marina Bretxe lehen biolina, hemen, zera, hau labordikoa da, neskau. Orduen, montatu dute laukote bat, eta hasi dira kontzertuak egiten, eta diska bat ere grabatu dute, oindala joan den urtean, grabatu zuten. Eta, bueno, hautatu dute gauza klasikoak egitea, baina modernoak. Eta orduan, oingo kompozitoreak dira. Grabatu duten diska, oingo kompozitoren piezakin egin dute. Kompozitori horiek bat emekoa da, zenperekoa, ordu etxean, aizta Parisen bizida askotan, Michel Sandrez, gero beste bat da Nicolas Bakri, Baionan egon zan oindala urte batzu, konservatorioan, agesidanz esanteten bezala, gero beste kompozitore bat Florent Gautier, eta gaur entzungo duguna hemen Thierry Huillier. Eta kompozizio bitxi bat egin du, eta berak esaten duen bezala, Txinara joan da, bidaiatzen du asko, Txina gustatzen zaio. Orduan, Txinatik egindako zenbait bidaien ondotik, konpusatua da obra hau. Autoreak dion bezala, Joan Fen, hola deitzen da obra hau, kuarteto hau. Eta berak esaten du, Joan Fen hori txinatarren espresio bat dela. Pertsona edo berdin toki bati lotzen zaizuen, erakartasuna eta adizki edo adizkitasuna edo atxikimendua esan nahi du espresio horrek. Orduan, entzungo dugu zatitxo bat, lau zati ditu, baina guk hautatu dugu hirugarrena eta hori deitzen da, begira. Zuaio, aio. Orduan, hori entzungo dugu, txinatarrez hori esan nahi du. Atxikimentua norbaiti edo herri bati. Eta berak esaten duen bezala, Tierrik, ba, Txinako herriari atxikimentua beretzako da. No, polita zen, pieza hori, txinoa, oso, niri behintzat gustatu zait, eta ez da zaila entzuteko ere, zeren askotan oingo kompozitoreak, ba, ez dute, ez dira oso onartuak ere, minoria batzuk daude, oienen artean ni naiz, ere, joaten naiz kontzertetara, erosten ditzu diska batzuk, baina egia da, gauza batzuk aski zaila dela entzuteko. Behar bada, edo, denbora beharko da oitzeko, edo behar bada beste modu bat zuetara ere ez da, gauzak egin edo ez dakigu. Bueno, momentuz Mozartrekin joango gera. Mozart ezaguna da, sekulako ezaguna, sekulako obra du, bere obra guztia ezagutzen da, baina ez da beti horrela izan. Zeren lehen ere, orain bakizue, orain diskak daude, grabazioak, telebista eta hori dena dugu, Mozartren denboran ez egon deusirik ere. Orduan Mozartren denboran eta beste batzuen denboran diskak eta hola etorri arte, gertatu dena da, kompositoreak antziak izaten zirela. Antziak, eta Mozart ere, hola izan zen, gainera sekulako lanak egin, eta bere osasuna ere ona ezuen, eta oso gazterik hil zen, eta enterratu zuten fosa komun batean, eta adios Mozart, jenteak antzi zuen, emeki, bere obra handia bazen eta oso ona, eta gero oso ja onartua ere azkenean, eta famatua zen, baina antzi zuten. Orduan, Mozart birberritu zen, bere obra, birberritu, birrentzun eta hori dena, ba, nahiko berandu. Eta izan zen, batez ere, 20. mendean. Nik dakidanez, festival bat dago Frantzia zera, Aix-en-Provence, eta hor hasi ziren Mozart egiten eta horra arte Frantzian Mozart kasik ignoratua zen. Behar bada beste leku batzutan hobeto igual gordetzen zen Mozarren oroitzapena, baina nala ere ez asko. Eta hortik hasi izan orduan berriz eta gero esaten dut zera festival hauekin eta batez ere diska eta hola, eta gero biziki modan ezarri da azkeneko urteotan berriz ere opera eta hori dena. Ba, oin Mozartren obra guztia dago editatuta, eta nik badut. Eta badira, ez dakit, usteot eguna eta ez dakizan bat diska ditu dala, hola, kaxa batean saltzen zuten, eta erosi nuen oindala urte batzuk, eta hor dut orduen Mozart guztia kaxa batean. Eta orain entzungo duguna orduan, beira, gaur emeko jendeakin ari gera, zeren interpretea, principala, klarinetea. Klarinetea ere, esan behar dut, Mozartrek azizela, Mozart azizela klarinetea erabiltzen bere obretan. Ze ordura arte, ba, zera zen, instrumento folkloriko bat zen. Eta jenteak erabiltzen zuen, ba hori, dantzatzeko eta hola. Eta orduan Mozartrek bazuen lagun bat, lagun mina, eta harreri holako grazia bat edo egiteko, hasi zen erabiltzen bere obretan ere. Eta gero, beste batzuk ere berantago, hala ere, klarinetearen txako, ez dago izugarri obra ere, ez pentsau. Ez da biolinen txako bezala. Biolina, altoa, biolontxeloa, flauta, eta olako instrumentuak, dire klasikoak, oiek izan dire lehenak, orkestatan erabili izan direnak. Baina klarinetea orduen, Mozartrek nahizta sartu zuen, baina geroago ere, esan erabiltzen asko, esan erabiltzen. Gero, biztan dena. Eta ikusten dut hemen, zera, klarinetista hori, gaur entzungo duguna, hori ere Michel Portal, Baionan sortua zen, da, ze bizida. Irrogita amazortzi urte ditu, orduan Baionan sortu zen 1925, Baionan sortu zen, bertan egin zituen ikasketak, eta 1949an klarinetezko ikasketak bukatzen ditu hemen, Baionan, lehen saria irabaziz. Gero, Genevara joaten da, eta Suizan ere, saria handiak irabazten ditu, bai konservatorioan, eta bai bestelako klasiko musika zera, interprete bezala. Asko, saria asko ditu. Eta gero, egia da, dena interpretatu du, dena grabatu du, klarinetentzako dagon guztia interpretatu eta grabatu du, eta pixka berantago hasi zen jaza interpretatzen ere. Eta gaur dugu bikoitza, klasikoa, eta jaza, eta kontzertuak ere bietarik egiten ditu. Ezen behar dugu, eta behintzat guk semea genuenean ikastolan, etorri zen, zera, kontzertu batzuk egin zituen ikastolaren alde ere, eta ez bat, baizik bat baino gehiago. Eta hor, batez ere jaza egiten zuen, hor Donibaneko zera hortan, zera undi hortan, kanpoan, eta beste leku batzutan ere, Baionan eta Antzokian eta inditu. Eta segitzen du, ja baditu esan dudan bezala 78 urte, baina bueno, ematen du ondo dagola eta beti segitzen du bere klarinete klase askok, zeren bakizu klarinetak ere, bada klarinetea tenorra, klarinetea baritonoa, klarinete asko badaude, eta gero beste antzeko batzuk ere interpretatzen joten ditu. Orduan, entzungo dugu Mozarren obra batean, izan ere, Michel Portalek, Mozart dagun guztia, Mozarrek komposatu zuen guztia, grabatu du. Eta hoien artean, orduan, obra izugarri ederra, klarinete konzerto por klarinet, edo klarinete arentzako konzertua. Gero badu beste zerbait ere, hola obra undietan, eta gero txiki batzuk ere baditu Mozartek eta interpretatu dituenak. Entzungo dugu orduan, zati bat, adagio deitzen dena, bigarrena, bigarren zatia, eta orduan gainera lagundua da, Bienako, zera, orkestaren laguntzaz egiten du, zera, egin du dizkau Philippe Entremont zuzendaria delarik. Hor genuen ba, Mozarren klarinetentzako egindako kontzertua, eta hor, zera, gure Michel Portal, Baionakoa dena, horrek jo du, interpretatu du solista bezala klarinetean, orduen, gure zera, zati hori, ezarri dugun, zatia, adagioa, konzerto, klarinetentzako konzertuaren adagioa. Eta orain beste gauza batera pasatzen gara, oso diferentea, eta kantari oso nadire, eta nok ez duen zun, errusoak kantatzen, ez da? Bat ez ere hemen gizon koro bada, eta entzungo dugu orduen bizati, entzungo ditugu, lehenik troika, izan ere, errusoak etortzen direnean, bueno, ez dakit, hor hemen behintzat frantzialdean, izugarri etortzen dira, erruso koralak eta hola, etortzen dira, eta orduan kontzertuak egiten dituzte herrietan eta hirietan eta hola urtero etortzen dira. Eta hor saltzen dituzte bere diskak eta Nikolako kontzertu batean erosi nuen diska hau. Orduan hau esan dudan bezala gizonak dire eta armadakoak, La Jamais Rouge, armada rusa eta hemen Frantzian hala ere egina da edo editatua da diska, behar bada han kantatua da edo nonbaiten grabatua, baina hemen editatua da. Orduan lehenik entzungo dugu troika eta gero plen, ma plen, zelaia, nere zelaia.
Тройка мчится, тройка скачет, бьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей. Вдали село большое, ожил сразу мой общик. Песни звонкою долою залился он тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к клюшке своей. Тройка стала, ямщик прыгнул с облучка. Краснодевка подбежала и целует ямщика.
Bueno, ba hori ziren errusoak eta hain beste kantu txiki bat kanta entzungo dugu, zelaia, nere zelaia, eta oso efekto espezial polita daude, bai instrumentuakin, zeren ematen du norbait doala zaldiz, zelaian, justoki, zaldiz, eta gero bukaeran kasik horreztaia entzuten ere bere zaldizkaren pausoak ere. Entzun dezagun orduen, zelaia, nere zelaia. Thank you.
Поет песня, это наша песня боевая. Полюшка, поле, полюшка зелена, поле, где люди по полю герои, это воспитание герои.
Bueno, rusuak entzun da gero, itzultzen gera pixka bat onaldera, eta hemen ez gurera, baizik Siziliara goaz. Entzungo dugu Roberto Alaina, tenorra, opera kantatzen du, normalki, klasikoa, baina bere Siziliako izanik, egin du indala gutxi diska bat, Siziliako kantu zerak, kantu naturalak kantatuz eta Sicilianos. Orduan oso polita da kantu hau Carretieri, carreteroa eta nola pertsona bat joaten denean bere idiakin edo dena den eta zera gurdiakin bidean bere zera herriko eta lurrako perfumeak eta hartzen ditu eta paisaia eta dena begiratzen ari da eta horren nahi bauzu pixka bat narrazio txipi bat egiten du. Orduan karretero horrek zer ikusten du eta zer perfume eta aliatzen zaio bere sudurretara. Hori da kantu honen zera edukia eta oso musikan aldetik gainera oso polita da eta ikusten da nola Sicilian arabeak egon ziren oso luze eta araben kantuen aztarnak ezela entzuten dire kantu hontan.
Tira mure Kiana. Tira mure, dumi
Eta Roberto Alaia tenoreak entzun eta gero kantu popular batean Siziliakoa justoki. Orain beste kantu nahiko popularra entzungo dugu. Bere lagunak, neska edo emakume lagunak grabatutakoa diska batean, hori da Angela Georgiou, rumana bada eta honek ere sekulako karrera egiten ari da. Sekulako zera biak kantatu dute asko. Bukaeran entzungo dugu, hau ere zinemakoa da, orain ezarriko dudana, baina gero bukaeran ere zinemakoa izango da, duo bat eurek kantatuko dutena biak. Orain entzungo dugu orduen Angela, Georgiou, holako zera deitzen da, eta filma baten musika, My Fair Lady, zen filma, gazteak zeratenok ez duzu ezagutzen, baina gure guia adin bat dugunok oso opereta betzela zen, ingles opereta bat, eta oso polita zen, eta oso famatua. Eta orain, telebistan ikusi dugu berriz, Frantziako telebistan bederen, eman dute restaurata. Oin pelikulak ere, filmak ere restauratu iten dute. Eta ba, oso polita zen, oin ere, lehen bezala. Orduan, My Fair Lady-ren kantu bat. Bai, bai, direktoan da kontzertu hau hartua eta hor publiko beroa zegon, Angela Georgiou entzuteko eta gainera biziki ongi pasatu da. Bueno, eta kantuakin segitzen dugu, gaur kantu asko ekarri dut, eta orain katalanak etortzen dira gure programara, ekartzen ditugu, eta hoe dira Jordi Zabal eta bere taldea ondia da, Esperion 21, Le Concert de Nación, hola deitu dio berak, La Capella Reial de Catalunya, Montserrat Fiekeras, bere Andrea, izan zena, eta justuki nahi nioke ba, oroitzapen bat beretzako, zeren hilinda oindala gutxi, hilinda nik ikusia dut kantatzen, zera, Flandrian, eta gero beste Frantzian beste nonbaiten ere. Eta oso talde oso ezaguna da. Hala ere, oso ezaguna da, iztugarri ezaguna da. Europa eta ia mundu guztian, sekulako diska pila inzituzten, eta Jordi Zabal bera, katalana, zera bezala, bere Andrea bezala, eta Igualadan sortu zen, 1900 eta berroita batean, eta bere Andreak ere adin antzeko bat zuen. Ezagutu ziren, ez Katalunian, baizik biak ibili ziren lehenik konservatorio batzuetan, hor, Barcelonan segurazki, batek kantua ikasten eta bestea zera, biola de gamba, lehen da bizi biolontxeloa, eta gero deskubritu zuen musika, antzinako musika, eta hori ikasi nahiz joan zen Basileara, Suizan. Basilean dago antzinako musikako eskola importantena nipik esango nuke munduan. Hori dela, horti pasatzen da antzinako musika ikasi nahi duten guztiak. Eta sartu ziren, hor ezagutu ziren, gainera, hor, Basilean ezagutu ziren, eta biak ziren orduen eskola kantorum Basilean zean, hor ziren. Han ezagutuko dira, eta ja, Esperion eta talde horiekin zuten, Esperion 20. Eta bo, bizitza guztia orduen pasatu dute, hor. Hala ere, momentu batean aukitzen dute fama mundiala. Eta hori da filma bateko musika grabatu zutenean eta filman agertzen da kompositore batzuen 17. mendeko kompositore frantses batzuen izenekin agertzen dira eta bere historia batekin agertzen da. Orduan eta hor egiten dute Tous les matins du monde filma munduko goiz guztiak deitzen dira. Eta hor egiten dira famatuak, oso famatuak egiten dira, eta ja, bueno, sekulako lana munduan, eta beti lanean ibili dira. Eta oindala gutxi enteratu naiz, ba, Montserrat Figueras hil zala, kantzer batekin, gaurko gaixo maldito horrekin. Hemen entzungo dugu, orduan lehendabizi, korala. Korala da la capella real de Catalunya, eta horrek instrumentoakin lagunduta biztan dena, interpretatuko digute Frantziako kantu zahar bat, Le Tourdion.
Thank you.
Hori zen, orduan, kantu bat, Letordion, Jordi Zabal eta bere taldeak interpretatu digutena. Eta hoin bukatzeko, ba, Montserratek kantatuko du, bere Andreak kantatuko du, Montserrat Figuerasek, Hildenak, kantatuko du kantu biziki polit bat, eta hori da Rodas islakoa, La Guirlanda de Rosas, Sefardita, kantua da.
Get a bit.